Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. Na početku glavne vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Đukanović danas predaje kandidaturu za predsjednika Crne Gore. Ministarstvo pravde odbilo molbu za pomilovanje Milana Kneževića. Preminuo francuski policajac koji je ponudio sebe u zamjenu za oslobađanje taoca u supermarketu na jugu Francuske. Trump zabranio transrodnim osobama služenje američke armije. Noćas počinje ljetnje računanje vremena, pomjerite kazaljke sat unaprijed. U emisiji se posjećamo događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisala Julija Petrovskaja, ruska novinarka koja živi u Sarajevu.
Kažu da je Putinov rezultat 76%, novi rekord u postsovjetskoj Rusiji. Tokom izborne noći broj birača je porastao za 1,5 milijun ljudi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar pravde Zoran Pažin osudio je slučaj ugrožavanja bezbjednosti novinarke lista Vijesti Jelene Jovanović i pozdravio brzu reakciju policije i tužilaštva u zaštiti Jovanović, koja je rezultirala hapšenjem osumnjičenog. Pažin je tražio da se hitno napravi procjena bezbjednosti Jovanović i po potrebi obezbijedi odgovarajuća zaštita. Ministarstvo pravde odbacilo je molbe za pomilovanje jednog od funkcionera Demokratskog fronta Milana Kneževića, jer su ih podnijela neovlaštena lica, rekli su agenciji Mina iz tog resora. Knežević izdržava 4-mjesečnu zatvorsku kaznu, na koju je osuđen zbog nasrtaja na policajca tokom protesta 2015. Vladajuća demokratska partija socijalista u 16 sati predaće Državnoj izbornoj komisiji kandidaturu Mila Đukanovića za predsjednika Crne Gore. Nakon toga će Đukanović dati izjavu za medije. Srpska koalicija predala je Državnoj izbornoj komisiji predsjedničku kandidaturu Dobrila Dedejića. Šef Dedejićevog izbornog štaba Robert Žižić izjavio je kako je predsjedništvo te koalicije odlučilo da preda potpise na dan početka NATO bombardovanja bivše Jugoslavije.
Jedini srpski kandidat na ovim izborima je kandidat srpske koalicije Dobrilo Dedejić. On je ujedno jedini kandidat na ovim izborima koji je na referendumu 2006. godine glasao za zajedničku državu sa Srbijom. Svi ostali kandidati su crnogorski separatisti. Najzad, Dobrilo Dedejić je jedini nacionalni Srbin od svih kandidata.
Danas se navršava 19 godina od početka vazdušnih napada NATO-a na tadašnju SRJ. Napadi su trajali 11 sedmica i u njima je prema procjenama različitih izvora poginulo između 1.000 i 2.500 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski policajac koji je u petak ponudio sebe u zamjenu za oslobađanje taoca kojeg je u supermarketu na jugu Francuske držao naoružani napadač, podlegao je povredama i tako se bilans žrtava popeo na 4. 45-godišnji Arnaud Beltran pao je kao heroj i pokazao izuzetnu hrabrost, izjavio je francuski šef države Emmanuel Macron. Nekoliko hiljada demonstranata izašlo je sinoć na ulice u gradovima širom Katalonije poslije odluke suda u Madridu da zatvori 5 katalonskih lidera zbog njihove uloge u izdvajanju Katalonije i Španije. 24 demonstranta lakše su povrijeđena u okršajima sa policijom. Vrhovni sud Španije podigao je optužnice za pobunu protiv 13 katalonskih političara, među kojima je i odbjegli bivši lider Katalonije Carles Puigdemont. Ta vijest razbjesnila je demonstrante koji su u Barcelona oni palili slike kralja Felipea. Američki šef države Donald Trump zabranio je transrodnim osobama da služe vojsku, osim kako je navedeno u određenim okolnostima. Trump je prošle godine najavio da će izmijeniti plan iz vremena Baracka Obame da se deklarisanim transrodnim osobama dozvoli da služe armiju. Potez američkog predsjednika osporilo je više pravnih instanci. Tužilac Kalifornije izjavio je kako će ta savezna država nastaviti pravnu borbu protiv te zabrane koju smatra diskriminatornom. Još jedna informacija, u 2 sata iza ponoći počinje ljetnje računanje vremena, tako što kazaljke treba pomjeriti sat unaprijed. Poslanici Evropskog parlamenta, podsjetimo, usvojili su prošlog mjeseca rezoluciju kojom se predlaže odustajanje od režima ljetnjeg i zimskog računanja vremena u Evropskoj uniji. Inicijativa je pokrenuta nakon što je utvrđeno da promjena u vremenu negativno utiče na zdravlje, poljoprivredu i bezbjednost u saobraćaju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama vladajuća Demokratska partija socijalista prelomila je i za svog kandidata za šefa države predložila svog lidera Mila Đukanovića. Tako je skoro trodecenijski neprikosnoveni vladar Crne Gore u prilici da ponovo institucionalizuje svoju ogromnu moć u zemlji ako osvoji petogodišnji mandat predsjednika Crne Gore. Time se bavio Srđan Janković.
Najavljujući svoj povratak na državnu scenu, predsjednik DPS-a Milo Đukanović je saopštio da očekuje pobjedu u prvom izbornom krugu, da nije želio predsjedničku kandidaturu te da želi da zajedno sa ostalim granama vlasti radi na unapređenju demokratskih procesa.
Ova odluka je izraz moje odgovornosti prema onome što su tekovine i potrebe budućeg razvoja Crne Gore.
Politički analitičar profesor Miloš Bešić ocjenjuje da kandidatura Đukanovića između ostalog označava vraćanje njegovog političkog autoriteta i moći u institucije, ali da to za Crnu Goru ne znači napredak.
Njegov izbor po meni veoma ubedljivo demonstrira, dakle, tu politiku ili pobjedu politike unutar DPS-a, kontinuiteta, dakle, onoga što jeste postojeće stanje, održavanje postojećih stanja, dakle, sve one elemente, tako da kažem, jednog političkog sistema koji je ipak zatvoren i na neki način zarobljen unutar, dakle, tih struktura i istih rješenja. To konsekventno znači da u slučaju pobjede gospodina Đukanovića, a verovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promjene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada je reč o daljem napretku Crne Gore.
Da li Đukanović kao veoma jak kandidat može da demorališe ostale kandidate u predsjedničkoj trci? Pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Gospodin Đukanović jeste neko ko nesporno cijepa crnogorsko društvo i s jedne strane njegova kandidatura može da djeluje demotivišuće u smislu da se jedan dio javnosti nekako pomiri, percipira to kao unaprijed izgubljenu bitku. Međutim, sa druge strane, ukoliko ostali opozicioni kandidati budu pametno, odgovorno, koordinisano radili svoju kampanju, mogu i da motivišu svoje birače i da onemoguće ono što je postavljeno kao prioritetni cilj, a to je pobjeda gospodina Đukanovića u prvom predsjedničkom krugu.
Kandidat većeg dijela opozicije za predsjednika države Mladen Bojanić na izborima 15. aprila nastupit će pod sloganom Da zajedno možemo. Njegov izborni štab objavio je program kojim se Bojanić, kako se navodi, zalaže za suštinsku demokratiju i društvo bez korupcije i nepotizma. I dok se iščekuje da Milo Đukanović i Mladen Bojanić Državnoj izbornoj komisiji predaju potpise podrške, kandidatkinja Krivokapićeve socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović, koja se predstavlja kao kandidatkinja građanske Crne Gore, Državnoj izbornoj komisiji predala je preko 9.000 potpisa podrške.
Potrebna je generacija političara koja neće Crnu Goru doživljavati kao privatnu svinu i svoj plijen, već kao državu koja jednako pripada svim građanima. Zato ćemo savjesno i odgovorno brinuti o državnim resursima i za svaki svoj korak snositi odgovornost našem narodu i svim građanima. I pobjedit ćemo, jer nas koji želimo dobro svima je mnogo više, a njih koji žele dobro samo svojim porodicama i svoje djeci, koji žele samo da zadrže svoje pozicije i privilegije za sebe i svoje porodice, sve manje i manje.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, u razgovoru sa Nedimom Dervišbegovićem za našu Facebook stranicu Zašto, objašnjavao je zbog čega je Đukanović, političar sa najdužim stažom na vlasti u Europi, odlučio da se na aprilskim izborima opet kandiduje za šefa države nakon 6 premijerskih i jednog mandata na čelu države u proteklih gotovo 30 godina.
If elected president Milo Đukanović will at the
end... Ako bude izabran za predsjednika Crne Gore, Milo Đukanović će na kraju mandata ukupno biti na vlasti duže od 3 decenije. 2 puta kao predsjednik, 6 puta kao premijer i 2 puta kao siva eminencija na čelu vladajuće partije. Zbog čega onda povratak na vlast? Naravno, postoji mnogo objašnjenja, uključujući i tvrdnju njegove partije da je opozicija samo skup izdajnika, zbog čega predsjedništvo mora ostati u sigurnim rukama. Istina je da je opozicija podijeljena, a određeni njeni dijelovi kompromitovani proruskom i srpskom retorikom. Ipak, Đukanovićev povratak nema nikakve veze s tim. Tokom protekle 3 decenije, Đukanović je napravio sistem u kojem nikada nije došlo do prekida srastanja države i partije, kao i u drugim bivšim jugoslovenskim republikama. Vladajuća Demokratska partija socijalista postala je sveobuhvatna partija bez jasnog programa. Naravno, ona podržava euroatlantske integracije, ali je također pionir po pitanju lažnih i plitkih reformi, koje su sada model za većinu vlada na Zapadnom Balkanu. Vladajuća partija i njen model vladavine baziran na klijentelizmu i državnoj kontroli zavise od jedne osobe koja sistem drži pod kontrolom, Mila Đukanovića. Stoga nema puno prostora za opciju njegovog penzionisanja. U nedostatku popularnog i sposobnog vođe, dominacija partije vjerovatno će jenjavati. Jedino slabost opozicije, iscjepkane na tuce partija sa suprotstavljenim prioritetima i programima i vođene od strane političara koji se bore protiv vlade već 20 godina, olakšava vladavinu DPS-a. Kako god bilo, Đukanović je uhvaćen u zamku sistema koju je sam napravio. Prepuštanje sistema vladavine jednog čovjeka koji je stvorio dovešće do pojave lidera koji će prije ili kasnije morati žrtvovati Đukanovića ili onoga koji će nastojati da sprovede istinske reforme i transformaciju, ali koji će se također morati otarasiti vladara. Zbog toga izgleda da će Đukanović i Crna Gora suštinski ostati vezani još mnogo godina. Ipak, nemogućnost vladajuće partije da ostavi Đukanovića iza sebe kratkoročno može pomoći da se osvoje izbori, ali će na kraju rezultirati njenim padom i nemogućnošću oporavka. Unable to regenerate
itself. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ove sedmice bavili smo se i time da li je javni medijski servis Crne Gore na korak do vraćanja pod punu kontrolu vladajuće Demokratske partije socijalista. To pitanje iskristalisalo se nakon što je promijenjeno nekoliko članova savjeta javnog servisa, a zatim smijenjen predsjednik savjeta. Tako je ostao još jedan korak da novi sastav savjeta smijeni menadžment radio televizije Crne Gore. Evo šta je tim povodom za Radio Slobodna Evropa izjavio medijski analitičar i slobodni novinar Duško Vuković.
Za mene nema nikakvih iznenađenja. Ja sam na početku, kad je DPS krenuo u vraćanje svoje kontrole nad nacionalnim javnim servisom, procijenio da će oni ići do kraja i oni zaista idu do kraja. Znači, ovo je prva faza je završena, oni su preuzeli kontrolu u savjetu i sljedeći potezi će po mojoj procjeni i prvim informacijama koje imam vrlo brzo uslijediti, znači smjena direktorice RTCG-a, a onda naravno postavljanje ljudi koji će završiti dalju čistku. Da li Demokratska partija socijalista ovo čini zato što je snažna i samouvjerena i može joj biti da vuče ovu vrstu poteza koji je sukobljavaju i sa relevantnim međunarodnim adresama, u ovom slučaju sa Briselom i sa Washingtonom, ili je to znak njihove slabosti?
Govorili smo i o početku turističke sezone u Crnoj Gori. Nakon prošlogodišnjih rekordnih 1 milijardu eura prihoda od turizma, prve veće organizovane grupe turista stižu na primorje crnogorsko. Dosadašnji booking ukazuje da će se održati udio ruskih turista, ali da će rasti broj dolazaka iz zapadne Europe. O tome izvještavala Jasna Vukićević.
Uoči dolaska prvih većih grupa turista, najave turoperatora, booking i potpisani ugovori za ljeto 2018. ukazuju očekivanje porasta turističkih dolazaka u odnosu na prošlu rekordnu godinu, poručuju iz Privredne komore. Predsjednik Odbora za turizam Dragan Ivančević najavljuje ponovo otvaranje i nekada tradicionalnih zapadnoevropskih tržišta, a samo njemački TUI namjerava da pokrene 7 novih linija iz Velike Britanije, Francuske i Holandije.
Imamo recimo ove godine po prvi put čartere iz Britanije, imamo klubove Thompsona u Ursinju, imamo pojačane čartere iz Skandinavije, iz Francuske, iz Njemačke. otvaramo po prvi put čarter iz Bavarske.
Nakon što je Kremlj zbog ulaska Crne Gore u NATO pozvao Ruse da ne putuju u Crnu Goru, domaći turistički privrednici su počeli da se okreću zapadnoevropskom tržištu. Riječ je o sporom procesu, no važno je da je on konačno otpočeo, kažu u najvećoj hotelskoj grupi Budvanska Rivijera. Nakon berzi u Berlinu i Moskvi očekuju da ovog ljeta ostvare više od prošlogodišnjih pola miliona noćenja, direktorica Katarina Kaženegra.
Pomak je i plus sa svih tržišta. Njemačko tržište smo prošle godine imali skoro 30% više u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se porast i ove godine, ali također i porast sa ostalih tržišta.
Povratak zapadnoevropskih turoperatora u Crnu Goru međutim podsjeća na loš omjer domaćih kapaciteta, jer oko 3/4 otpada na privatan smještaj. A da bi se povećao broj zapadnoevropskih tržišta, na primjer njemačkog, koji u ukupnom broju emitivnih učestvuje u Crnoj Gori sa svega 3 ili Velike Britanije sa 2%, treba povećati broj hotela, poručuje Ivančević.
Da bi mogli da ozbiljno pokrenemo one najveće turoperatore iz najvećeg tržišta, a to je Savezna Republika Njemačka, treba najmanje još 10.000 kreveta u hotelima 4-5 zvjezdica da bi se to desilo.
U strukturi noćenja stranih turista i dalje u Crnoj Gori najviše onih iz Rusije, skoro trećina. Da će biti slično i ljetos, nagovještava najava nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines, koji će tokom ljetnjih mjeseci letjeti samo za Moskvu 3 puta dnevno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u narednim minutima slijedi dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa. Njegove stranice ispisala je Julija Petrovskaja, ruska novinarka koja živi i radi u Sarajevu.
Subota 17. mart, napokon predizborna tišina. Malo da se opustimo pred novi Putinov mandat. Čini se da je na televiziji najtiši dan u zadnjih možda 4-5 godina. Bar od početka specijalne operacije zvane Krim se vraća svoju matice Rusije. Izborna propaganda je zabranjena, odmaramo od lažnih obećanja i svađe. Glavna je vest u Rusiji proterivanje britanskih diplomata. Dakle, pratimo novu epizodu u sporu oko trovanja u Salisburyju bivšeg ruskog obaveštajca Skripalja i njegove čerke nervnim gasom. Moskva negira umješanost i insistira da nema zalihi hemijskog oružja bilo koje vrste. Britanske persone non grata moraju napustiti Moskvu u roku od 7 dana. Uz to, ruske vlasti zatvaraju britanski konzulat u Peterburgu i britanski savjet. Kao što sam je očekivala, nije samo London kažnjen, već i sve Ruse koji trebaju britansku vizu ili se školuju uz pomoć britanskog savjeta. Možda deluje neverovatno, ali u svakom političkom sukobu naš je odgovor zapadnim neprijateljima povezan sa zatvaranjem kulturnih institucija. U opkoljenoj tvrđavi moramo da izdržamo sve što nas udara, a posebno ono što diže Putinov rejting. Svak spektakularan potez u oči glasanja potvrđuje odlučnost Kremlja. Dakle, Britanci idu kućama. Za sve ostalo treba sačekati da se odigra svjetsko prvenstvo. Nedjelja 18. mart, svi na izbore. Kolega iz Njemačke objavljuje na fejsu da glasa jer je to obaveza građanina Ruske Federacije. Otkad je to glasanje obaveze, pitam, jel to tako utiče na naše glasače Njemačke Ordnung ili je ipak promijenjen naš izborni zakon? Polako, ali sigurno, vraćamo se u stara dobra sovjetska vremena. Na spisku je 8 kandidata. Neki su dobro poznati još od turbulentnih 90-ih, poput Žirinovskog ili patriote Baburina. Obojica su dugogodišnji prokremaljski igrači. U suštini antikrimalskih utrce nema. Najveća pažnja je usmjerena na milionera komunistu Pavla Grudinina i novinarku Kseniju Sobčak, čerku bivšeg Putinovog mentora. Niko nije prijetnja Putinovom sistemu. Bloger Aleksej Navalni ne može da se kandiduje, jer je osuđen na uslovnu kaznu. Izborna komisija javlja da se sve odvija po planu i u najboljem redu. Opozicija priča kako se glasače na biračka mjesta dovoze autobusima. Žirinovski govori pred kamerama kako biramo danas vrhovnog vladara planete Zemlja. Društvenim mrežama kruže video snimce punjenje glasačkih kutija lažnim listićima. Ostaje da se vidi koga će krivično goniti, one koje ubacuju ili oni koji to šeruju. Kažu da je Putinov rezultat 76%, novi rekord u postsovjetskoj Rusiji. Ponedeljak 19. mart. Tokom izborne noći broj birača je porastao za 1,5 milion ljudi. To proizlazi iz protokola izborne komisije. U nekim sredinama izlaznost je potpuno ista, tačno 70%, kao što je bilo poželjeno u Kremlju. Ima dosta biračkih mesta sa odzivom od 80 do 90%, gdje je Putin dobio neverovatnih 90% glasova. Matematičar Špilkin kaže da su te brojke u suprotnosti sa statističkom teorijom. Tvrdi kako je u korist Putina ubačeno nešto više od 10 miliona listića. Mogu samo da kažem da među mojim prijateljima odziv nije iznad 30%. Mada mene ne iznenađuje 100% izlaznost u krajevima poput Kamčatke i Čukotke. Najinteresantnije je pratiti reakcije stranih lidera. Ko će čestitati Putinu, kada i na koji način? Zapadni deo sveta nešto kasni za našim azijskim komšijama i balkanskim saveznicima. London čuti, oglasili su se Paris i Berlin, čekamo jedino na Trumpa. Svako ima svoju interpretaciju rezultata glasanja. Ukratko rečeno, 2/3 glasova je mandat bukvalno za sve i svašta. Samo i pitanje da li je to mandat za rat ili za mir, za reforme ili zastoj. Kako god okreneš, glavne Putinove želje, a to su prosperitet i razvoj inovativnih industrija, teško je uklopiti u samoizolovanje i veličanstvo. Utorak 20. mart. Pored većnih ruskih pitanja ko je kriv i šta da radimo, rusku javnost zanima hoće li obrijati brkove milioner Grudinin, jer je obećao to uraditi ako dobije manje od 15% glasova. Dobio je svega 11 i dalje nosi brkove. Grudinin je zapravo najinteresantniji lik u čitavoj toj trci. Njegovo jačenje je zbunilo Kremlj. Nije čudno da je pred samo glasanje izborna komisija pronašla 13 njegovih računa u švajcarskim bankama, a uz to se saznalo i da ima dve porodice. Hoće li to biti prepreka da dobije mjesto u novoj vladi? Hoćemo li uopšte ikada dobiti novu vladu? Hoće li se naš premijer Medvedev konačno posvetiti svojoj lepoj vikendici sa ski stazom, bazenom i kućicom za patke? Sreda 21. mart. U Moskvi i dalje insistiraju da su optužbe Londona nelogične. Kažu kako je Skripal bio britanski špijun. Da je on zaista predstavljao pretnju i imao vrednost za Rusiju, nikoga niko ne bi pustio, kažu upućeni. Da li neko ozbiljno smatra da su ruske vlasti sproveli takvu operaciju uoči predsjedničkih izbora i samo nekoliko mjeseci pre svjetsko prvenstvo u fudbalu? Iz Ruskog ministarstva inostranih poslova javljaju da su rusku opoziciju u slučaju Skripal podržali Srbija i Venezuela. Na dnevnom redu je novo trovanje. Ali za razliku od incidenta u Engleskoj, ne zahtjeva međunarodne dokaze. Više dece su u bolnicama zbog trovanja vodonik sulfidom sa deponije Jadrovo u Volokolamsku blizu Moskve. Meštani traže da se deponija sanira, ali lokalni vlasti ih ignorišu. Gubernatora koji je došao ispred bolnice da porazgovara sa narodom, gađali su grudvama i psovali. Spasio je glavu zahvaljujući policiji. Šta će Putin reći? Četvrtak 22. mart. Putin čuti u Jadrovu. Mada u Volokolamsku ima, ako se obratimo statistici, 2/3 njegovih pristalaca. Ne vjerujem da su svi oni glasali po naređenju. Većina iskreno smatra da se samo on bavi problemima običnih građana. Ali gotovi su izbori. Sad se bavimo istočnom gutom. Iz Sirije javljaju kako je konvoj pobunjenika napustio uporište u toj enklavi. Poslije jednog dana čekanja, autobusi sa pobunjenicima i civilima su se uputili ka provinciji Idlib u skladu sa sporazumom o evakuaciji kojim je posredovala Rusija. U Moskvi je zadnjih dana pisalo i o mogućoj evakuaciji iz Volokolamska, ali je gubernator Vorobjov to negirao. U njegovoj administraciji kažu da nikad nisu govorili o evakuaciji, nego su govorili da će uložiti napori kako bi deca iz Volokolamska otišla na odmor tokom raspusta. Ostaje da se vidi plod ulaganja napora. Petak 23. mart. Počela je moja balkanska turneja. Ovdje je prava ruska zima, pa i u Rusiji je daleko do proljeća u svakom pogledu. Sanimo naš zimski san. Mada i nešto pričamo. Za večeras je u Sarajevu bila najavljena premijera Čehovljeve Tri sestre, ali iz nekih razloga otkazana. Šteta, ali bit će još prilike. Možda je nekom sve to dosadno i nerazumljivo na ovim prostorima, ali ja njega volim. Volim i da vidim kako Čehovo izvode na stranim scenama. Dosta toga što je govorio početkom 20. vijeka i sada je relevantno. Govorio kako treba istiskivati iz sebe roba. Kap po kapi. Možda čak i vjerovao da ćemo to uspjeti za 100 godina. Ali čini mi se da nismo uspjeli. Ne osjećamo se slobodnim građanima. Da je drugačije bilo, ne bi nam desila deponija u Volokolamsku, ni zatvaranje Britanskog savjeta, ni premijerova kućica za patke, pa ni ovi izbori.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisala Julija Petrovskaja, ruska novinarka koja živi i radi u Sarajevu. Slijedi najava za podcast koje je ove sedmice uredio Dragan Štavljanin. Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Uprkos ili bolje rečeno upravo zbog očekivano ubedljive pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima, Rusija i dalje ostaje zagonetka umotana u misteriju unutar enigme, kako ju je opisao Winston Churchill. Zapravo ključno na ovom plebiscitu masovne podrške Putinu nije bio rezultat, već šta će biti kada mu istekne četvrti mandat 2024. godine. Postavlja se pitanje zašto građani Rusije glasaju za Putina iako nije ispunio obećanja kao što su rešavanje problema 20 miliona siromašnih, zastarele infrastrukture, zdravstva, masovne korupcije. Uz strogu kontrola medija te eliminaciju pojedinih protivnika, Putinovom imidžu kao branioca Rusije doprinele su i tenzije sa Zapadom. Stoga su najnovije američke sankcije protiv 19 ruskih državljana zbog navoda o mešanju Moskve u predsjedničke izbore 2016. te optužbe Britanije da Kremlj stoji iza trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja samo ojačale to osjećanje da je Rusija okružena neprijateljima. To svakako nailazi na odobravanje u ruskoj političkoj kulturi koja ceni snagu i silu. Oni biraju Putina umjesto slobode. U Rusiji ništa nije opasnije nego utisak da je slaba, kazao je Pjotr Stolipin, premijer u vrijeme posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Međutim, taj privid slabosti čini Putina velikom prijetnjom Zapadu. U svakom slučaju, niko ne očekuje da će se Putin penzionisati i pecati ribu. Da li će nastojati da još jednom promjenom ustava ostane na vlasti, možda pokuša da vuče konce i senke poput Deng Xiaopinga u Kini, koji je do kraja života bio neosporni lider kao predsjednik moćne vojne komisije, ili će odrediti nasljednika kao što je njega odabrao Boris Jelcin. No i krunisanje novog lidera koga će rukopoložiti Putin ne garantuje tranziciju bez trzavica, jer čitav sistem vladavine već godinama počiva na jednom čovjeku, čime se slabe institucije, vladavina prava, civilno društvo. Tako da kada jednoga dana ode, stvorit će se vakum koji neće moći lako da popuni ni nasljednik iz njegovog bliskog okruženja. Grupaciju u Kremlju koja kontroliše svu vlast i bogatstvo, potreban je zaštitnik kako bi sačuvala pozicije. Stoga je pitanje da li Putin može da se 2024. mirno penzioniše.
I na samom kraju još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti dana. Milo Đukanović u 16 sati predaje svoju kandidaturu za predsjednika Crne Gore. Ministarstvo pravde odbilo je molbu za pomilovanje jednog od visokih zvaničnika Demokratskog fronta Milana Kneževića. Preminuo je francuski policajac koji je ponudio sebe u zamjenu za oslobađanje taoca u supermarketu na jugu Francuske. Donald Trump zabranio je transrodnim osobama služenje američke vojske. Noćas počinje ljetnje računanje vremena. Pomirite kazaljke sat unaprijed. U subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan vikend.